Vědci z Centra pro výzkum toxických látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zjistili, že ve většině půd v České republice se nacházejí rezidua pesticidů. Na řadě míst přitom jde o koktejl několika látek současně a často v nadlimitní hodnotě. Jaký to může mít dopad pro přírodu, lidi a jak situaci řešit, to budou moje otázky pro Jakuba Hofmana, který do Covy na to přichází právě z Centra pro výzkum toxických látek, tedy zkráceně řečeno Recetoxu. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Vám, vážení posluchači, nerušený poslech a příjemné pozdní odpoledne přeje Zuzana Kopuletá. O pesticidech každý slyšel, stejně tak každý ví, že jde o látky škodlivé. Přesto na úvod bych poprosila, jestli můžete tuto větší skupinu látek představit a hlavně říct, proč to, že jste je nalezli v půdě, vás, řekněme, rozladilo.
Pesticidy jsou poměrně široká skupina chemických látek, které jsou vlastně a priori jedy, protože slouží k tomu, že se jimi zabijí organismy, které poškozují naše úrody na polích nebo v jiných lidských činnostech, mohou poškozovat houby, například stavby a tak dále. V Evropě rozdělujeme ještě na pesticidy a biocidy. Pesticidy se používají v zemědělství a biocidy to jsou právě ty různé repelenty a spreje proti hmyzu v domácnosti a tak dále, ale v celém světě se většinou, když se mluví o pesticidech, tak široká veřejnost většinou vnímá tuto skupinu jako jednu skupinu. Prostě chemické látky, které slouží k tomu, že ničí nevítané organismy, ať už jsou to plísně, nebo hmyz, nebo plevele a tak dále.
Všechny se patrně do půdy hojně dostávají a přetrvávají tam. Kdy a z jakého důvodu se právě Recetox začal pesticidy v půdě zabývat a jak ten výzkum probíhal?
Tak Recetox se dlouhodobě věnoval problematice jiných látek v životním prostředí, látek, kterým říkáme persistentní organické polutanty, což jsou látky, které historicky jsou používány možná delší dobu než ty takzvané nové pesticidy. A nám zkrátka přišlo po dlouhých letech, kdy jsme se zabývali tady těmi persistentními organickými polutanty, mezi které patří třeba polychlorované bifenyly, DDT a podobně, tak nám přišlo zajímavé se přeorientovat v našem výzkumu půdy na současné pesticidy, protože nám přišlo, že jsou relevantnější pro současný problém, což je vlastně jejich vysoká spotřeba v zemědělství.
Jeden čas se mluvilo o tom, že právě pro špatnou ekonomickou situaci sedláků se stále méně používá té chemie. Není to tedy asi pravda podle toho, co jste zjistili?
Myslím si, že co se týče spotřeb, tak spíše bychom se museli podívat do evidence, kterou si dělá Ministerstvo zemědělství a jejich rezortní ústav, který má na starosti právě schvalování a používání pesticidů. Podle těchto tabulek, pokud jsem měl možnost nahlédnout, tak tam není nějaký dramatický vývoj ani z hlediska snižování celkové spotřeby, ani z hlediska zvýšení, jak zase někteří lidé říkají, že se pesticidu používá více a více, tak to bych asi taky netvrdil.
Tady těmi látkami a jejich kontrolou v půdě se už od roku tuším 1992 zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Také v předloňském roce, myslím, ministerstvo vyhlásilo program, který kladl důraz na kvalitu půdy z hlediska právě těch toxických látek. Vy jste to tedy na nějakou státní objednávku nedělali? Byla to čistě vaše aktivita?
Ne. My samozřejmě tady s tímto ústavem, který jste zmínila, jsme s nimi v dobrém kontaktu, v podstatě komunikujeme o těch našich výsledcích. Oni od roku 2014 sledují pesticidy v zemědělských půdách také, takže my porovnáváme vzájemně ty výsledky.
Vychází to zhruba stejně?
Co jsem měl možnost vidět zatím jakoby pilotně zpracované výsledky u ZUSu, tak ty výsledky vycházejí dost podobně.
Můžete tedy prozradit, co konkrétně jste o stavu půdy zjistili v Recetoxu a co to znamená pro nás konzumenty těch zemědělských plodin, ale ráda bych podotkla, že to není jen problém toho zemědělství, ono se to dostává do potravního řetězce, může to být splavováno do vod, takže je to možná složitější problém, než si mnozí z nás uvědomují.
Určitě, to je problém, který se dotýká všech těch složek životního prostředí, včetně vody, což právě nedávno byla veřejnost seznámena s výsledkem monitoringu podzemních a povrchových vod, přestože vlastně tento monitoring probíhá už řadu let a ty jeho výsledky jsou vlastně dostupné i přes internet široké veřejnosti. My jsme sledovali několik desítek lokalit, přesně tedy 75. Jednalo se o orné půdy, protože tam je vlastně aplikace těch pesticidů velice relevantní, když se třeba používají i při produkci ovoce nebo ve vinařství. A my jsme se zaměřili na orné půdy. Vybrali jsme si skupinu látek, ne pouze nějak namátkou vybranou, ono v podstatě na současném trhu s pesticidy je povolených několik stovek látek. To znamená, že to množství těch různých látek, které se velice chemicky liší, je veliké. Takže samozřejmě všechny tyto látky jsme sledovat nemohli, takže jsme zvolili určitou strategii, že jsme se dívali na spotřeby těch látek, jejich třeba problematičnost z hlediska toxicity a tak dále. No a nakonec jsme provedli určitou selekci a skončili jsme u nějakých zhruba 60 chemických látek, které jsme v těch půdách analyzovali. No a to, co nás překvapilo, trochu nemilé, že jsme ty látky vlastně v těch půdách opravdu nalezli velice často. Dá se říci, že 99% těch vzorků, které jsme analyzovali, tak obsahovali alespoň jednu nějakou pesticidní látku detekovatelnou. A k tomu bych měl ještě poznámku, že samozřejmě ta detekce je podmíněna kvalitou těch analytických strojů, které jsou dneska velice přesné. Takže my jsme si udělali takovou pomůcku, že jsme si v podstatě těmi daty proložili jakýsi limit, jakousi hranici, nad kterou jsme už jako považovali ten nález za opravdu významný. Takže jsme zvolili limit 0,01 mg na kilogram, který vycházel z jakési starší zemědělské legislativy v České republice, takže není jen tak střelený od boku. A i poté, když jsme si proložili tady tento limit, tak nás překvapilo, že mnoho těch vzorků stále obsahovalo četné množství těch látek nad touto koncentrací. Více než polovina těch vzorků obsahovala vlastně tyto látky nad touto hodnotou, což kdybychom byli pár let zpátky, tak by se dalo podle tehdy platné legislativy interpretovat, že ta půda je prostě kontaminovaná. A zajímavé bylo, že se ty látky vyskytovaly i vlastně v mnohočetných směsích, to znamená, že tam bylo víc než jedna ta látka. Takže je to vlastně takový koktejl látek, které v té půdě se vyskytují společně a když potom si představíme nějakou jejich další migraci, tak společně také budou potom někam putovat, mohou ovlivňovat společně organismy, kvalitu půdy, kvalitu podzemní vody a tak.
Posloucháte Co vy na to a mým dnešním hostem je Jakub Hofmann, který do Co vy na to přišel z Centra pro výzkum toxických látek. Bavíme se právě o výzkumu, který se snažil detekovat toxické látky v půdě. Já bych se zeptala, jestli jste brali ty vzorky někde tady z okolí, z Jižní Moravy, nebo jestli jste to udělali průřezově celou Českou republikou. Jinými slovy, chci se dobrat toho, jestli máme kontaminovanější kraje. Dalo by se předpokládat třeba, že Jižní Morava je hodně zemědělská, tudíž že hodně těch látek se do té půdy dostalo, anebo jestli je to všude zhruba stejné.
Výběr těch lokalit vlastně rovnoměrně pokrýval celou Českou republiku. Vlastně v návaznosti na jeden předchozí projekt, který jsme řešili, tak vlastně prvotní výběr těch lokalit se trochu více soustředil na nivy kolem řek, protože ty trpí obecně větší zátěží kontaminací, takže jedna z těch pilotních hypotéz byla, že vlastně kromě toho, že se tam kumulují třeba díky povodním i těžké kovy a různé ty starší polutanty, tak ještě navíc jsou zatížené vlastně ze současného zemědělství pesticidy. No ale potom, když jsme vyhodnotili ty výsledky, tak jsme zjistili, že vlastně vlastnosti těchto půd jsou velice dobře reprezentativní pro jakékoliv orné půdy v České republice a dokonce, že jsou reprezentativní pro orné půdy, řekněme, střední Evropy. Takže my jsme potom směle ty výsledky interpretovali tak, že vlastně to, co jsme nalezli, zřejmě platí pro zemědělské půdy nebo orné půdy, abych byl přesný, orné půdy střední Evropy obecně.
Když vaši kolegové zveřejnili výstupy z toho výzkumu, který se zabýval podzemními vodami, tak se mluvilo také o tom, co to dělá například živočichy, že to dokonce dokáže měnit pohlaví ryb a podobně, čili že ten dopad na živé organismy je velmi negativní a ty důsledky mohou postihnout člověka. Já se vás teď zeptám, jak lze interpretovat ty výsledky toho výzkumu právě ve vztahu k lidskému zdraví. Vy jste říkal, že to nebylo vaším posláním, nicméně určitě určitě víte, jak to na lidský organismus působí a jakou cestou. Můžete nám to tady teď popsat?
Obecně jakékoliv výsledky z monitoringu vždycky je velice těžké mediálně komunikovat a já bych v tomto případě nejdříve objasnil, že existuje jakýsi rozdíl mezi takzvanou nebezpečností látky a mezi rizikem. Ta nebezpečnost je vlastnost té dané látky, že je například toxická, to se ví. A druhá věc je to riziko, jestli skutečně může nastat pravděpodobnost, že v daných podmínkách, v daných koncentracích může ta látka poškodit zdraví člověka nebo nějaký jiný organismus. A nad našimi výsledky si zatím troufáme mluvit pouze o tom prvním, o té nebezpečnosti. Látky, které jsme tam našli, koktejly, které jsme tam našli, tak jsou to látky, které právě mají vysoký potenciál toho nebezpečí. Ale jestli se v daných koncentracích, ve kterých jsme je my našli a na daných lokalitách může projevit skutečně nějaké poškození, ať už zdraví lidí, nebo rostlin, nebo půdní bioty, tak to se v tuto chvíli nedá říct. Proto bychom potřebovali provést takzvanou analýzu rizik, která právě dává na takové pomyslné váhy právě ten nález, tu koncentraci a potom nějaké známé údaje o tom, jestli ta látka je toxická v malé nebo vysoké koncentraci. Jediné, čeho jsme si zatím vlastně nad těmi daty jako zkusili udělat, že jsme vytáhli z některých zahraničních systémů limitní koncentrace pro konkrétní látky a podívali jsme se, jestli ty koncentrace, které jsme nalezli my v našem monitoringu, tyto zahraniční limity překračují. A překvapivě v některých případech tyto limity překročeny byly. Ale že bych to interpretoval tak, že na té dané lokalitě může nastat nějaké poškození lidského zdraví nebo ekosystému, tak to by asi byla velká spekulace v tuto chvíli.
Přesto, jestli si dobře vzpomínám, v článku, který jste o tom výzkumu psal, se zmiňujete, že by legislativci se měli zamyslet nad tím některé limity pro zemědělství zpřísnit.
To by možná bylo zjednodušení. Já si myslím, že je potřeba volit nějaký kompromis, protože nepoužívání pesticidů v zemědělství může znamenat zase snížení kvality těch produktů z hlediska mykotoxinů, což jsou produkty těch plísní. Takže společnost si musí trochu vybrat, jestli bude mít v potravinách případná rezidua pesticidů anebo mykotoxiny, které mnohdy můžou mít mnohem vyšší toxicitu. A nepoužívání pesticidů ne třeba u nás, ale v třetím světě může znamenat ztráty na lidských životech, kdy prostě není schopen zemědělec vyprodukovat dostatečné množství potravy pro nakrmení společnosti. Takže si myslím, že je potřeba hlavně se na to dívat jako složitější problém a ty naše výsledky si myslím, že k tomuto uvažování a rozvažování zkrátka mohou přispět, protože nyní víme, kolik v těch půdách těch pesticidů zůstává. Máme reálnější představu jejich osudu a na základě toho například by se dalo doporučit, že v určitých typech půd nebo při používání určitých pesticidů není nutno třeba použít tak vysokou dávku, že tam zůstává jakási pozadová koncentrace. Na základě těch našich dat by se také dalo rozvažovat, kterou látku vybrat, která má lepší environmentální osud a tak dál. Takže spíš bych to bral jako jakási zdrojová data pro další uvažování, než nějaký jednoznačný verdikt, pesticidy ano, pesticidy ne.
Výsledky toho vašeho výzkumu jsou jasné. Zajímal se o ně někdo kompetentní, řekněme, ministerstvo zemědělství, komu poslouží?
O ty výsledky mají zájem každopádně kolegové na ÚZUS, což je ten kontrolní zkušební ústav zemědělský, tudíž vlastně organizace ministerstva zemědělství. Taky jsem ty výsledky reportoval na konferenci o pesticidech na ministerstvu zemědělství. Musím říct, že z jedné věci jsem byl možná osobně trochu zklamaný. My jsme totiž v rámci toho výzkumu přišli na to, že v těch půdách se vyskytuje také reziduum jedné látky, která už je více než 10 let zakázaná. A vlastně poměrně průkazně jsme identifikovali, že tato látka se do té naší zemědělské půdy dostává z používání jiného pesticidu, který je stále povolen. Jmenuje se terbutilazin. A to z toho důvodu, že současná evropská legislativa umožňuje, že tady tento současně používaný pesticid obsahuje povolenou nečistotu 3% toho starého pesticidu, toho simazinu. A Vzhledem k tomu, že se toho terbutilazinu v České republice používá více než 100 tun ročně, tak to představuje asi 3 tuny toho simazinu, který vlastně si vnášíme do zemědělské půdy každý rok.
A jestli se nepletu, je karcinogenní.
Je to látka, která byla zakázána právě v důsledku karcinogenity, endokrinní disrupce, právě vysokého potenciálu toho nebezpečí. No a zkrátka dnes vstupuje do životního prostředí ve větším množství než vlastně před tím zákazem. A já si myslím, že když jsme na to takhle přišli nebo tenhle problém identifikovali, tak by bylo vhodné třeba přehodnotit a tu povolenou nečistotu snížit. Ale nevím úplně přesně, komu tento podnět předat, protože s lidmi, se kterými jsem se bavil, tak zatím ta jejich reakce nebyla příliš aktivní tuto otázku řešit.
Byli to lidé z Ministerstva zemědělství?
Také.
Takže doufejme, že snad v budoucnu se probudí a uvědomí si, že některé látky jsou opravdu velmi nebezpečné. Já vám děkuji, že jste přišel do dnešního Co vy na to a budu vám přát, aby vaše výzkumy přinášely nejen důležité informace, ale také, aby kompetentní osoby se o ně tím správným způsobem zajímaly. Budu se těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji krásný den.